in fodlon cydnabod bod olwen yr enef brydferthaf o'n dyn ni synaf un mamryn fod bairdd pob oes yn hanner a ddoli o'i llun ond rhaid i mi adef er hynny